Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a yaşayan milli ağırlıkların vekilleri bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununun 2021 yılda kabul edilen recelenen görünüşüne salgılanıp milli ağırlıkların vekillerinin öz ene dillerine bilim almaklarına Türkmen kanunçuluğuna ruhsat berliyenliğini aydiyarlar. Yine iş yüzünü milli ağırlıklar özlerinin ene dillerine bilim almak mümkünçülüklerinden yıllar boyu mahrum galiyarlar. Yanı yakın Azatlık Radyosu'na gelip kuşun bir okuyucu hatı Türkmenistan'a milli ağırlıkların öz ene dillerine bilim almak mümkünçülüklerinin tövrüğüne sonky ýagdaýlara üntü çekýär. Bilim hakyny Türkmenistanyň kanununyň rejelenen görnüşiniň 5-nji maddasy ýurdun bilim edaralaryna okutmagyň we tirwelemegiň dillerini kesgitleýär. Bu kanunyň 5-nji maddasynyň 2-nji bendi şeýle diýär.
Türkmen dili döwletdili hökmünde ýeçiliginiň görnüşine garamazdan Türkmenistanyň bilim edaralarynyň ählik kysymlarynda okutmagyň we terbiýelemegiň esasy dilidir. Ählik umumy bilim edaralary Türkmenistanyň döwlet diliniň okudulmagyny üpçün etmelidirler.
Başlangıç bilim, umumi bilim, şolsan esası orta bilim, şeýlede orta hünär bilimi, ýokary hünär bilimi, umuman bilim edaralarynyň ählik kysymlary okutmagyň we terbiýelemegiň esasy dili hökmünde döwlet dilini, türkmen dilini saýlap almaga borşlanýarlar. Eýsem bu kanunçuluğun haýsy bölegi milli ağırlıkların wekillerini umutlandyrdy. 5-nji maddanyň 2-nji bendiniň dowamy. Onda şeýle diýilýär.
Hünär bilimi edaralary okutmagy Türkmenistanyň döwlet dilinde amala aşyrýarlar. Bilim maksatnamalarynyň maksadyndan we okuw işiniň aýratynlygyndan uralanyp, bu bilim edaralarynda okutmagyň esasy dili hökmünde daşary ýurt dili, dilleri ulanylyp bilinýär.
Demek okuyucu hatyna hem aýdylýan hünär bilimi edaralary okutmagyň esasy dili hökmünde daşary ýurt dilini ýa-da dillerini ulanyp bilýärler. Umumy bilim edaralary bilen hünär bilimi edaralary tapawutlanýar. Umumy bilim edaralary orta mekdep hökmüne bilinýär. Hünär bilimi maksatnamalary anyk ugurlary boýunça hünär işiniň alınyp barylmagyna ýardam berýär. Hünär bilimi maksatnamalaryna hünär tehniki bilim, orta hünär bilimi, ýokary hünär bilimi we hünär bilimine gönükdirilen beýleki mekdepler girýär. Azatlyk radiosynyň okuyjysy özüniň bilim kanununy okutmagyň esasy dili hökmüne daşary ýurt dilleriniň hem ulanylyp bilinýär diýilen bölegini üns berýändigini aýdýar. Yöne bu kanunçuluk yetniki ağırlıkların öz ene dillerine umumi bilim veriyen orta mekteplerinin açılmağına yol açıp bilir mi? Hünermenlere göre bu ansat değil. Üstesine Türkmenistan'a kağı düzüne kamil kanunçuluk namaları hareket ediyer. Oların en çemesi ösen yurtların hukuk kadalarına gavat geliyer. Yöne olor iş yüzüne eciz galiyer. Muňa garamadan okuýjy hatynyň mälim bolşuna görä Daşowul welaýatyna ýaşaýan milli ağırlıkların ençeme wekilleri, ene atalar bilim kanununa salgylanyp öz ene dillerine bilim berýän mekteplerin açylmagy barada Daşowul welaýatynyň bilim müdirligine haýyş bilen ýüz tutmaga taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň bu ugrarly okuýjysy Türkmenistanda ýaşaýan etnik ağırlıkların problemalaryny, şol sanly özbek ağırlıklarynyň hukuklary bilen bagly meseleleri öňüne bäri gozgap gelýär. Daşowul welaýatynda 140 000 etniki özbek ýaşaýar. Okuýjy hatynyň mälim bolşuna görä welaýat bilim bölümine arzy bilen ýüz tutmaga taýýarlyk görýän etniki ağırlyklar esasan özbek milletiniň wekilleri bolup, olar öz haýyşnamalarynyň kanagatlandyrylýandygyny onuň ýanyklaryna aýdýarlar. Olar Sewitde özbek diline bilim berýän mektep sunupynyň açylmagyny talap etmegi meýilleşdirýärler. Özbek milletiniň köplük bolup ýaşaýan beýleki bir Sewitine Lewap welaýatyna hem 1000 meýiller göze ýylýar. Lewaply bir mektep mugalliminiň sözlerine görä Sewitde ýaşaýan özbek dilli türkmen raýatlary hem öz ene dillerine bilim almak barada Sewit häkimetlerini arzy bilen ýüz tutmakçy bolýarlar. Olar öňleri şeýle haýyş bilen bilim bölümlerine ýüz tutanlaryna ýokardan buyruk ýok. Kanunda türkmen dilinden başga dilde okutmak gödüňini tutulmaýar ýaly jogaplary berilerdi diýip okuyjy hatyna aýdylýar. Ýöne bilim hakynda kanunyň 2 ýyl gowrak mundan azal rejelenen görnüşi etniki ağırlıkların wekillerini öz ene dillerine bilim almagy ruhlandyrýar. Bilim kanununa şeýle de bir madda bar.
döwlet Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna özleriniň ene dilini öwrenmäge ýardam edýär.
Ýöne Türkmenistanyň kanunçylygy bilim edaralaryna okatmagyň we terbiýelemegiň dilini döwlet dili hökmüne kesgitdiýär. Türkmenistanyň ýeketek döwlet dili türkmen dili hökmüne kabul edilýär. Meselem, özbek dili türkmen raýatynyň öz çağırlaryna özbek dilini öwretmek üçin Türkmenistan döwletiniň ýardyma garaşmagy doly hak bar, sebäbi kanunçuluk muny wada berýär. Ýöne şol bir wagtda ýurtda özbek diline bilim berýän mekdep synplara çäklendirilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Azatlyk Radyosu ýurtda etnik azatlyklaryň hukuklarynyň basgylanmagy barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Şol hukuklardan biri hem milli azatlyklaryň wekilleriniň öz ene diline bilim almak hukugy bolup durýar.
Ýöne öz bala çağalarynyň geljegini Türkmenistanyň çägini göz öňüne getirýän milli azatlygyň wekili durmuşun gelecekki tapkırlarını hem göz önünü tutmalı oluyor. Yurtta yukarı hüner bilimi, yukarı okul mekteplerinden sonki hüner bilimi, iş yerleri, büccet edaraları, umuman ehli giyinişlikler Türkmen eline dolanırlıyor. Yurtta köpçülüklerin haber veriş serişteleri, teleradyo kanallar, gazet jurnallar tas dini Türkmen eline yöredilir. Yönü olorun mazmunun okuzuları, dinleyicileri ve tomososuları özünün çetleştirmeyi sol sebepten yurtta özgü dillerde medya mağlumatlarının sarp edilmeğini yıkkın edilmeği ol eyyem başka mesele, öz başına bir tema.
Türkmenistan'ın hükümeti yurtta yaşayan milli ağırlıkların anık sanı var da mağlumat vermeyer. 2022 yılın ahırına geçirilen ilat yazının neticeleri yurttaki milli ağırlıkların sanını aydınlaştırıp bilmedi. İlatın etniki düzümü boyunca dürlü çeşmelerde dürlü mağlumatlar hödürleniyer. Kavir çeşmelerde 2012 yılda geçirilen ayağın edilmedik ilat yazının sıdan neticelerine salgılanıp yurdun ilatının tevzimmeş götürümünden qovrağının Türkmenlerden ibaret bolunu qaydılıyar. Ağırlıkların hukukları boyunca iş alıp barayan Minority Rights Stopper'ın soňky sapar 2018 ýylda täzelenen maglumatlaryna görä ýylatyň 5.18 götürme özbeklerden 5.11 götürme ruslardan düzülýär. Ýöne bu çeşmeniň hödürleýän beýlik sanlary hem beýlik käbir ygtybarly çeşmeleriň maglumatlary bilen deňleşdirilýärini käbir gapma garşylyklary we çapradyklary özüne jemleýär. Meselen bu çeşme Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň sanyny 350 000 diýip hödürleýär. Ýöne Awganystandaky etnik türkmenleriň sany ygtybarly çeşmelere görä million adamdan arkaýyn geçýär. Türkmenistan'a yaşayan milli ağırlıkların sahanı köprü üçün tapmaça. Türkmenistan'a 1995 yılda geçirilen ilat yazılının neticelerine göre yurdun umumi ilatının 9.12 götürümünü etnik özbekler düzyer. Yurtta yaşayan özbek ilatının sahanını 300 bin 600 bin aralığına çaklayan çeşmelerim var. Orient Nokot Tama Neşir 2022 yılın aktyavrına 2010-2020 yıllar aralığına yurdun umumi ilatının tas tosunu götürümünden qovrağının Türkmenlerden ibaret bolanyny ýazdy. Ygtybarly resmi statistika maglumatlar bolmansa, dürli-dürli çaklamalara we spekulasiýalara ýol açýar. Azatlyk radiosu ýurdun ilan sany boýunça Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň resmi tesbir alyp bilmeýär. Kanuny laýyklykda hünär bilim edaralaryna döwlet dilinden başga dillerde okudylmagyna ruhsat berilmegi milli azatlyklaryň wekillerini az hem bolsa umytlandyrýar. Ýöne bilşimiz ýaly Türkmenistanyň ençeme kanunlaryň diňe kagyz ýüzüne galýanlygy sır däl diýip okuýjy hatyna aýdylýar. Türkmenistan'a yürüytü ağızlıkların hukukları boyunca iş alıp barayan rayet cemiyeti ya da hükümete değişli olmadık kurumu yok. Özbek ağızlıkları yurdun Demirgazık velayetinin çeğirneki kəvir sevittirde köplük olup yaşayar. Yazıcı ve seyinci Hudayverdi Harlı Akcavr'da Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu bu yağdayı şeyle düşündürdü.
Özbeklere etniki ağızlıklar deyimeyem ne doğru? Sebebi özbekler köplük olara öz ene dilini okumana, soğut almana, olara mektep açmağa ruhsat berilen ok, bir elbette şol milletin umuman beylik ağırlıktaki milletlerin hukukunun kemsidilmegini anladıya.
Deyip Türkmen yazıcı taytdi. Türkmenistan'a daşarı yurt dillerine yürütüleştirilen mektepler var. Aşgabatdaki Türkmen Rus mektebi Rus diline bilim veriyar. Bilim kanunçuluğu yurtta hareket eden daşarı yurt mekteplerini okutmağın ve terbiyelemeğin dilini şeyle kefketliyar.
Türkmenistan'ın çağında işleyen daşarı yurt devletlerinin bilim edarlarında ya da onları bilen bilelikteki bilim edarlarında su kanunu, Türkmenistan'ın beylik kadalıştırıcı hukuk namalarına ve halkarı sert namalarına layıklıkta değişli daşarı yurt dili, dilleri okutmağın itaati dili olup duruyar.
Yani yurtta hareket edeyen daşarı yurt mekteplerinin oku maksatnamalarının milli bölüğünü değişli dersler devlet diline, yani Türkmen diline okuduruyar.
Okutmağın itaati dili değişli daşarı yurt dili, dilleri bolan bilim edarlarında Türkmenistan'ın devlet dili bilim maksatnamasının bilim babatta yerini yetirici hakimiyetin ihtiyarlı edarısı tarafından kesiklenilen milli bölüğüne giriyen okul derslerini okutmakta ulanılıyor.
Deyip bilim kanunu aydiyar. Türkmenistan'ın tapavutlulukta meselem Özbekistan'ın kevr yokarı kucaylarına Türkmen dili hüner uğru olup tarifler değişli filologiya fakültetine okuva kabul ediliyar. Meselem 2023-2024 okuyuluna Qaraqalpaq Devlet Üniversitesi'ne ve Nöksün Devlet Muğulimçuluk İnstitutu'na Türkmen dili hüner uğurları boyunca onurca kvota bölünüp berildi. Türkmenistan'a qaraşılığın ilkinci yıllarından başlap Özbek dili mektepler ve sınıfları yapılıp başlanı. Şeyle çareler 2000-ci yılların başlarından sonra Hasa güçlenip kavir sevitlerde odol bar bulan özbek dilli mektepler dolu yapıldı. Meselen 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýadawynyň netijelerine görä Lewap welaýatynyň Magdana şäheriniň ýylatynyň 85% köterimi etnik özbeklerden düzülipdir. Ýöne Azatlyk radiosyna Oktýabrda gelip goşan bir maglumatda aýdylmagyna görä, soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu şäherde özbek dilli mektepler dolu ýapylypdyr. 2000-nji ýyllaryň başlarından beri şäherde ýekejede özbek dilini okudylan sınıp ýa-da özbek dili we edebiýaty dersleri urudylan ýekeji mektep ýa-da sınıp galmaz diýip Magdana şäherini Mugullim olup işleyen pensiya yaşındaki bir özbek yaşulusu şonuna gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet idaralarına yönlen gelen Türkmenleştirme siyaseti var. Bu yagdaylar var da Atık Radyosu'nun haberçileri yıllar boyu haber verip gelerler. Hususan hukuk koruyucu idaralarda işleyen etniki gelip çıkış boyunca özge milletlerin vekilleri Berk Türkmenleştirme siyasatına seyze var boldular. Olurun kevileri iş kovupsuzluğu ile bağlı aladalar sebeple şahsiyetini görközeyen resmi namalarda öz milletini Türkmen deyip görközmeğe mecbur boldular. Buna aramazdan Türkmen resmileri yurtta milli ağlıkların medeni hukuklarının çeklendirilmeğinin teorogunnaki aladaları inkar edip bu yurtta dürlü milletlerin vekillerinin sağlaşığının üpçün edilendiğine diyarlar. Yatasak Türkmenistan'ın daşarı iştir ministerinin ön korunmasarı Vepa Hacıyev 2023 yılın augustunda cins kemsitmeleri ähli görnüşlerini yok etmek varada halkara konvensiyanın düzgünlerinin Türkmenistan'a yerine yetirilişi varada veren hasavatını yurtta millet ara sağlaşığının üpçün edilendiğini aytti. Ol hasavatın devamını Türkmenistan'a 61 milletin vekillerinin sağlaşıklı yaşayanını aytti. Türkmen hökümetleriniň ýyllar boyu erjellik bilen öňe süren türkmenleştirme siýasaty netijesinde esasan hem etnik özbeklerin gowçum bolup ýaşaýan daşawd we lewap sewitlerini toýlardan milli türkmen halk aýdymlaryny aýtdyrmak, dürli dawaralara diňe türkmenlere mahsus milli libaslarda gelmek tapşyrylýar. Goloýda Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň habarçylary bu sewitde hem beýleki milletleriň wekillerine toýlarda türkmen aýdymlarynyň aýtdyrylmagynyň talap edilýändigini habar berdiler.
Restoranlarda toýlar diňe Türkmen aydım saatlarını aittirip alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirilmeli. Tehdi durmuş kuruyanlara bu arada olar toy edeceğini kasavalyan bölümü yüz tutunlarını dillen duyduruş veriliyor.
Deyip Türkmen maçıdak çeşme 31. yanvarda haber verdi.